bismillahi rahmaani rahiim subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax isniin ah bisha oktoobar waa 31 sanadku waa 2016 barnaamijka saaka idin ka imaanay magaalada laascaan oo qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah sheekh axmed yuusuf taal oo xubinka ahaa guddigii dhexdhexaadinta ee khilaafka dowladda puntland iyo guddoomiyihii hore gobolka bari galan oo aan ka wareysanay isafgarad arrinkaasi laga gaaray doorashada madaxtinimada ee soomaaliya oo laga walwalsan yahay ku qabsoomideeda xilliga loo caymay reesadii gaalxayo weli taagan iyo madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ah ee dhammaatay xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeeyey colaadda gaalxay iyo kuwa kale maamulka puntland oo sheegay in awood ciidan ku wajahayaan deegaano gobolka bari ah oo ay soo galeen kooxaha hubaysan oo xiriir lala daacish qodobadaasi waa qodobo kala xiisa badan oo ka mid yihiin xubnihii wargeysyada iyo ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimada saaka ee dunida marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaana inoo soo jeedinaya subeer shacab
mahadsaned cabdifitaax warmurtiyeed si wada jira shalayta ay u soo saareen beesha caalamka sida qaramada midoobey ururka midowda afrika urur goboleedka iyo talyaaniga iswiden ethiopia ingiriiska maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in walaac ay ka qabaan eedeymaha sii socda ee la xiriira musuqmaasuqa ka dhex jira nidaamka doorasho ee soomaaliya beesha caalamka ayaa waxa ay qoraalkeeda ku xusay in walaac uu ka jiro wararka ku saabsan cabsigelinta soona noqonaysa ee loo geysanaya musharaxiinta baarlamaanka odayaasha xildhibaanada soo dooranaya iyo saraakiisha doorashooyinka sidoo kale war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay inay ka xun yihiin dib u dhac cod bixinta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo la qorsheeyey inuu bilowdo 23-ka bisha oktoobar aynu ku guda jirno inkastoo guddiga doorashada dadban ay hore u sheegeen in howlaha doorashada aqalka hoose la gudagalay midooda yurub iyo waddanka kanada ayaa waxay saxeen heshiis muddo dheer la sugayey kaasoo la sheegay inuu ku saabsan yahay ganacsiga xorta heshiiskan ayaa waxaa saxeexay ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee kanada Justin Trudeau iyo guddoomiyaha guddiga yurub ee John Cloud jimcihii soo dhaafnay ayaa wadamada EU da ay 28-ka waddan ay saxeexeen heshiiskaasi heshiiskan waa isfaham dhaqaale oo xor ah oo dhex mari doona midooda yurub iyo kanada sanadkii waxaa ku kici doona 12 bilyan oo dollarka Mareykanka islamarkaana shaqo abuur samayn doona heshiiskan ayaa waxa ay dhinacyadaasi saxeexay ay sheegeen inuu dhaqaale badan soo kordhin doona islamarkaana wax ka bedeli doona baahiyaha ka jira kanada iyo midooda yurub madaxweynaha waddankaasi El Salvador alias Antonio Saca ayaa la sheegay in la xiray kadib markii lagu eedeeyey hanti loonsasho malaayiin dollar ah oo hantida dadweynaha ee waddankaasi ah xeerariyaha waddankaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo 6 kale oo sarkaal oo xukuumaddiisa hore ka tirsanaa xabsiga loo taxaabay madaxweynaha oo konton sano jira ayaan weli ka hadlin arrintaasi waxaana uu xilkaa intii u dhexaysay 2004 ilaa 2009 wuxuu ka mid yahay 3 madaxweyne oo waddankaasi soo martay kuwaas oo la sheegay 16-kii sano aynu soo dhaafnay in xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey in hanti ay loonsadeen xukuumadda waddanka masaarid ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadkii ku dhintay daadad ka dhacay waddankaasi ay sare u kaceen wasiirka caafimaadka ee waddankaasi Masar Khalid Mageh ayaa waxa uu sheegay xadi in 22 qof ay ku dhinteen 72 kalena ay dhaawacyo soo gaareen markaas oo roob daran ay ka da'een koonfurta iyo badda casa saraakiisha waxay sheegeen horey in 18 qof ay ugu dhinteen daadadkaasi dhanka kale xukuumadda Qaahira ayaa waxay codsatay 5.6 milyan oo dollarka Mareykanka oo wax looga qabto dhibaatooyinkaasi ergeyga qaramada midoobay uu jooga waddankaasi Syria Staffa de Mistura ayaa waxa uu codsi u diray fallaagada ku dagaalamaysa waddankaasi ee Syria gaar ahaan Halab waxa uu sheegay in weeraradii 48 saac ay soo dhaafnay lagu bartilmaameeyay sida waxyeelo ay ka soo gaartay dadka rayidka waxa uu intaas ku daray inay u dhigmi karaan dambiye ka dhana bani aadantinimada jamciyan soo dhaafnay falaagada ayaa waxa ay bilowday howlgal ay xukuumadda waddankaasi uga soo horjeedo iyadoo sheegtay in ay ka hortagayso go'doonka xukuumadda Syria ay saartay bariga waddankaasi Ruushka iyo Syria ayaa diyaaradooda dagaalka bishii September ay soo dhaafnay dib u cusboonaysiiyay waxana ku dhintay 2700 oo la sheegay in ay u badan yihiin dadka rayidka warkii dunidana waa nagaantaas
warka dunida waxa ay soo jeedinayaa wariye Shabeer Sheekh Cabdi oo ku sugan studio hadal jir ee Galkacyo haatan u diyaar garoob qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaki dunida aan ku bilaabnay si qodobada ku dhageysanayseen degmada Carmey ee gobolka Bari todobaadkii hore waxa lagu gaaray heshiis hordhac oo dhaxmaray dawladda Puntland iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdi Samad Kallan khilaafkaasi heshiiska hordhaca laga gaaray ayaa mid muddo soo jiitamay waxaana xal u helkiisa ku hawlanaa guddi isku dhafa oo isugu jiray simo nabadoono ganacsato iyo culimowdiin iyadoo aakhirkiina isfaham laga gaaray Sheikh Ahmed Yusuf Daad waxa uu xubin ka ahaa guddigaasi arrinkaasi muddo dheer ka shaqeynay wuxuuna daljir uga warramay heshiiska arrinkaasi ka dhashay iyo marxaladii uu soo maray
saad ogtihiin ba hawshan waqtigii ay bilaabatay horta waxa Ilaahay mahadiis ah wax dhiba iyo wax maartay waxa ma dhicin intii yarayd oo dee wada hadalkii xogaa gansiga ahaayo aada ogeydeen oo dhacay hawshaas hadday xoogaa dareenkaas soo kordhay in qolana ay dee wax sheeganayso iyo maamulka markiiba waxa uu istaagay culimada Puntland oo aadka u khayrka badan iyo waxgaradkii meeshii carmo oo isimadii iyo nabadoonadii aqoonyahankii ganacsatadii xaqiiqadii maalinta ay hawsha aad dareemaysaan ilaa yowmana haadaana waxaa laga shaqaynayay wanaag iyo nabad iyo khayr iyo isku duubni amni mar walbana way kasoo fiicnaanaysay marmar ka dambeeya waxaan oran karaa halka maalin oo dareenkaas la dareemin mooyey intii kale hawshu waxay ku socotay saafgarad iyo wada hadal iyo wanaag
waa Sheekh Axmed saan la socono degmada Carmo ee gobolka Bari dhowaan waxaa tagay madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa hoggaaminaya halkaas waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo madaxweynaha lagu soo dhaweeyay oo qaybaha kala duwan ee bulshada uu kula kulmay idinka ka culimo ahaan guddigaasi qayb ayaad ka aheedeen oo waa la socoteen madaxweynaha dhanka kale Cabdi Samad Galan goobta waa uu ku sugnaa isagana degmada Carmo guddigii hawshan ku jirayna iyagoona xubna ayaa kala joogay marka qodobadii waqtigaas laga hadlay iyo waxyaabihii gundhiga ahaa haddii aad wax nooga sharaxdaan iyo dhageystayaasha
wallahi niyo mar walba waxa laga wada hadlayay midnimada iyo ummadda Soomaali waxaana carab iyo laba ilka isugu dhow iyo marba isqaliinaan xafladdii maalintood waxay xaflad soo dhamaatay wada hadal waa taad ogeedeen oo odayaashii waxgaradkii iyo simadii iyo muddo waxay fadhiyeen muddo aada u badan oo 19 gaaray magaalada Garowe intaasna waxa wada socday in wax laysla fahmo fahamki markuu dhammaaday carmo kulankii laysugu yimid wuxuu ahaa khitaam waxa la yidhaahdo in ay hawshii sharaf iyo wanaag ku dhammaatay iyo maaragtay horumar fiican haddee waxa isu yimid dowladdii iyo waxgaradkii iyo dhaqankii aada u faraxsan oo runtii waxaad moodaa maanta dhowaad kulanka waxaa la oran karaa kulan farxadeed iyo bishaareyn buu ahaa nabad ku dhammaaday cid walba waa la kulanay madaxweynaha waa la kulanay dowladda xataa Cabdi Samad baa la kulanay kulli waxaan dareemay si farxad iyo wanaag iyo khayr waxayna wada doonayeen kulli waxaa dhabka ahaa ama ka boonaa in horumar iyo wanaag la gaaro marka wax ku sheega xasanay kalow run ahaantii waxaan aada ugu ammaanayaa magaalada Carmo waxaan aada ugu ammaanayaa wax garadka jooga ay simadii iyo cuqaashi iyo dhaqanki aqoonyahankii waxaan moodaa uma ay kala harin in wanaag la gaaro oo horumar la gaaro dowladduna waa ku ammaanan tahay marka kulanka maalinta xitaa waxaa ziyaada intaa ka ahaa haddii in la dhagax dhigay madaxtooyo laga dhisay magaalada Carmo oo waxay ka mid tahay horumarkii la gaaray in madaxtooyo weyn oo gurmartii la dhiso rumaantii hadda waxay ku dhammaatay maqal iyo muuqaal wada arkiseen si farxad leh qodobada awal loo sayna wuxuu ahaa midnimo iyo nabad iyadana waa la gaaray waxaa meel ka sarreysaa male midnimo iyo nabad
waayahay waxaa sheegtay in Cabdi Samad Galan gudoomiyihii hore gobolka Bari aad la kulanteen guddigiina maxay tahay waxyaabaha lagu qanciyay marka Galan
والله هذا قلنا أول ب وصل هذا الإنسان أنو ترى معي معناها إن هوله يجري من ما ينوى الله حليه حقيقة أنو هذا السلام يفرح بنا كترني علما أن أبو سودوي هذا الكيسنا هذا الشعب وها أبو أهنتي إن هذا وأدو فرح سنا هرو مركز الجارين علما وحدرب صبوا هايل يسوون عمر والبتاعين هاي إنه كشطة يوح الغبة من نبضي يمن نماذج اللي قبلا أنا سكير سو الله حن أنت عشان كذا يا سو خمسي كلام كلام دي سكر من هير أنو عد سمدهان عدي وحن إن شاء الله إذا لجاري وفرح سناي عدي إن شاء الله بنك يجينا وحن رجينا يا إن وحول بأوكي
ويا مركم حتها تلعب هذا حكت هشيسكي مرة ماضي نسوري وسيس عدا يوم رفينا وحن لسعنا إن هدا ومغيها وسفركم مغيها ملسوس الله من دونا محاحية
والله إني فولين باحثة فولين تاسنا حتى وحقرت كي يو نظام في جربة كده حين الساعة وحن سلية أنا كعلو مهان حل شغال الحين شغلة يروح هاي تادوكتين سكان الباحي إن أنا سكان الله ودي نع رمانتي يجونا عاد بنص ودويين وش أنت عارف السنة يا عدم مستي وحن كده مستين قولي نبض وحن رجين إن عتك كهنا الله ودي نعبه إن هايين قد هوشي لما يستي فرح سن runtii iswata marka inta ka dambeysa waxaan sidii hadee uma baahna in la sii maartay gudaha loo sii daco maadaama haddii wanaagii khayrkii muuqdo
wayay marka fulin baad ka hadashay maxay tahay qodobada la fulinayo hadii aan noqosto
walaa qodobada la fulinayo waxa way haddii markii la isu iimaanay waxba jiray waxa jiray inay soo noqon in aan xitaa de sheegashadii iyo hawlihii jiray dhan ay maartay ay dhanka wanaagsan insha Allah u badato adoo is afkartay lesko afkartay in la fuliyo madama la safkartay hadii afkarta laftigiisa fulin u baahan waxa lagu balamay waxa la soo afkartay labada dhinac nabadii iyo midnimadii iyo horumarkii iyo wanaagii iyo kulli
Sheikh Ahmed Yusuf Dad ayuu kaasi ha wuxuu u waramay xasanayta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ee lagu wado inay dhacdo bisha soo socota ee November ayaa si weyn looga walwalsan yahay suuragalnimada dib u dhac ku yimaada mar kale iyadoo aan wali lagu guuleysan soo xulida xilibanada baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka bisha caalamka iyo dadka gudaha ayaa si siman waxay uga walaacsan yihiin xaaladu sida ay u socoto iyadoo cabsidu ay tahay waqtiga loo malan yahay dhicida doorashadu inay dhaafto Farxad Cali Saalax waa siyaasi xilalka la duwan ka soo qabtay Puntland iyo dawladihii Soomaaliya sidan ayuuna uga hadlay walwalkaasi doorashada waxana wareystay Xasan Haye
bismillaahirrahmaanirrahiim caalamka hadda Soomaaliya iyo Maraykanka waxay u tahay macallin u ah maadaama dalka burburka ka dhacay marka waxa weeye nafan la liishay ayaa soo jeeshay marna iyaga Soomaaliya waxba sameeyay marna horumar bay sameeyay marna dib u dhac baa ku yimid wax kale ma waxa weeye horta beesha caalamka markeenu hadalkooda maqlaaba reer caalamka la dhigaysto waxa la moolayaa inay maasi Soomaaliya wax tar u wadaan in ama tara ku biiraya laakiin ma aaminsanaan beesha caalamku inay jecel yihiin ama inay rabaan in Soomaaliya iskeeda isu qaadato ama iskeeda u tallaabsato waana sababaynaya waxaan sababaynayaa doorashooyinka hadda dib u dhacaya dowladda saxiyo beesha caalamka iyo cid kasta oo soo laatay laakiin waxa karaysaayo markii la yaa doorasho la sameeyay doorashadu ama hab yaraato ama hab badnaatay waxa uu baantay kharash iyo yacni fasiris wax lagu sameeyay waxa lagu magaalo ah dhexdeeyso tiri waa bixinayna kharash doorashooyinka lagu galay 100% haddii aan barba ahayn ama 500% wax u dhow hadda bal maamulada kale iyo dowladda federaalka aanu warba ka maayo laakiin Puntland gooyinkoodi wali beeru waa diyaariyeen abaabulayaasha oo dhaqanka waa soo xuleen dadku waa diyaar dadkii codka qaadi lahaa ama codka laga qaadi lahaa waxay u xayiran yihiin dowladdu uga yeeri kartaa dayn dhaqaalahayn oo goon dhabayn kara yani hawshoodii beelay waxaan rabaa meel lagu dajiyo ergooyinka waxaan rabaa dhaqaale waxaan rabaa hudheelo kira waxaan rabaa gaadi transportation waxaa soo dhan anigu uma arko beesha ummadda Soomaaliya mujtamaca Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed wax ku xayiran oo doorashooyinkaas iyo qabanqaabadooda كله ينطاي كوال هايو مجرى وايو أقل كي سري والد ما يوال لسعطا أقل كي هو سنة والا كان دبير يأي كان سري كان هو سعى دبير الساقينا هدي واحد اللي يلي القوي كي هل سوك حي وهل لقي مجال من الحريري دولة قوالة دولة مالك الله في شوال كسوك عن البنتلا مالك هو يلاتو كون يدور بغلو غفبة تقاية كون يدور بغلو غفبة سويسر بيدة بالي سيدة شمتة أبا سيدة قبلة ما سيالك ولا بنتلا قبلة تقاية presentation meere wani u dhalay u dhigay rawani meel isaa yaani xoolo bay rawani lagu shiriyo meel wax ku cunaan bay rawani waxaas oo dhan baa u yaala xawrihi marka oo yaashi hawsha qaba qaba bila badi wad la socotana garow way joogan yaan ba maamulada kale hadda eeg laakiin Puntland hadda ka soo gaad sida daraadeed ana waxa qabaysha caalamku maanta Soomaaliya waxa ku dhaleysho aniga imu muqafa dhaleysha igaale laakiin hadii
ashwaad de magal gudiisa maado doonaysa diida ama jeed ku xoqanaysa iyo jeed ku xoqanaya waa barqad cali salax hadiba ay beesh caalamka sida leedahay sida la socono Soomaaliya waxa la filayaa in hadda harsan iyo sidoo kale muddada 30 ciisha ah ee la heesto ma ku muuqataa suurtagalnimada ah in doorasho ay dhici karto waqtigii lagu talagalay
maya imam muqato waayo muddada yar oo harsay kuma fila ee sababtuna waxa weeye waxaan ku sheegayo ama dawladda noqoto xitaa dawladda dhexan marka saxad maade ugu dhac iyo ajeed ba jira ee waan la soo baynayaa jira dawladda uu dhawdhawdu ama xoraala jiray oran dooran ama dhaqaal la wayay oran dooran waxba sababaya laakiin in doorasho dhacayso ma lahayn mid kale to anagu adaan dadka horay doorashooyin waan maan ma booda ama hal qof iyo hal cod baan u leeyahay waxa kana dalafay sameeyay lama saadaalay karo siyaasad ahaan hadaan hore wax khibrad ugu lahayn laakiin dib doorashada caadiga ah maanta aan lahayn wala garan lahaa likajka ay sameeyayso ama dib u dhaca waxa uu keenay kama garan karo ee calaaliye mar beeli baan soo saaray dadkii waa ay beeli soo saaray beeli dadku oo diyaar ah goyn goyn dheer dadan hadii la daabaraha beelo badan baa waxa uu diyaar yahay waxa ay dhaxyaalna beelaha waxa weeye waxa la yiri ee jifidii ama beeshii ama qoyskii ee laga rabay hal dibutaasi lahaa waa nin baa sharaxaysa waana inay 1500 qof ee dooratay ninka hadii labada nin qof oo isu sharaxaan ama sidoo kale tan qodob baa xalba waa loo kala saaraya waxa suurtooda inta badan in laba qodob qof taagan tahay ergadii 1500 qaayna in badidood deeru diyaariyeen hadda guriga fadhiyaan sugayaan soo dhaqaaq laakiin aan wax jawaab lahayn oo xagga dawladda hadaanu weydiin ama loo qoor galay waxa muuqalay shariicada dhaqaalaha la leeyahay weli oo beesha caalamka dhaqaalaha soo gudbi marka beesha caalamku waa kala soocanta bal dawladda dariska nooca qaarkood isku wada darimayno oo maartay laakiin marka loo eego Itoobiya iyo wixii la mid ah caynkaas waba laga yaabaa iyaga laftooda inay barabin maadi Soomaaliya inay saaxadda siyaasadda ku soo noqoto ama muuqato ama dawladda badan baa jiro karto laakiin haddana orku orgay ka weyn baa la yiri waa intaan dawladda beesha caalamka intaan Soomaaliya wax ka sheegin ayay iyagu qeynayaan waxa la yiri Xuxmaan nooga muuqata ee kuma kalsoonin sida ay u socdaaleen waxba dib u dhacaya waxa beesha caalamku hadday wax tarayso Soomaaliya marka horeeto iyo doorasho u qaban taas hadday eegto maamul goboleedada ama isteedada dhismaaya ama horey u dhismay ama hadda dhismaaya khilaafaad baa ka jira waxba laga sheegaya waxa loo baahnaa horta inay iyaga saxar tiraani misaal ilmuduga haddaan kasoo qaadan waxa jira buug ka jira galmudug iyo buntala waxa ka dhex jira sunna wa jamaca iyo galmudug waxa ka dhex jira waxaas oo dhan beesha caalamka iyo dowladda federaalku horta bay wax la jixiyaan oo dejiyaaniin dalkii haddii beri la yiraa doonasho dhacdo dagaalna qarxo sabab waxaa looga dhigayay shacabiga soomaaliyeed baa dagaal sameeyey shacabiga maaha dagaalada soomaaliya maanta ku jira maaha mid shacbi maaha mid beereed waa mid siyaasadeed wey waxaana laga soo maleegaa oo laga soo xirxiraa oo laga soo sinaansaayada laga soo siiyaa oo gaadiidka waxaas ku soconaa laga soo siiyaa waxa weeye waa muqdisho weeye iyo dowladda federaalka cid kale dambiga ma lahto
barkad cali saalax oo ah siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay Puntland iyo dowladdii hore ee Soomaaliya ayuu kaasi wax u warramay xasan aykal barnaamijku waa saaki dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imaanayaa magaalada Laascaano anigu Cabdi Cumar Geediya ayaa idin soo jeedinaya xiisadii colaadeed ee magaalada Gaalkacyo ayaa weli taagan iyadoo aysan jirin wax isfahama oo arrinkaasi laga gaaray ilaa iyo haatan inkastoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay aysan dhicin wax iska hor imaada ahi misna cabsi qabida dagaal dhacaahi waa mid jirta madaxweynaha xigeenkiisa dastuuriga ay dhamaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyay colaadda gaalkacyo iyo kuwo kaleeto ka jira gobollada qaar ee dalka. siciid maxamed diiriye oo horay xildhibaan uga soo noqday puntland ayaa waraysi u sii reer wadaljir waxa uga hadlay xiisadda gaalkacyo iyo kuwo kaleo ka jira gobollada dhexe, kula eedeeyey xasan sheekh maxamuud.
gaalkacyo wuxuu iska horkeenay dadkii deganaa oo ahaa dad wada dhashay oo isdhalay oo isku dhaqan oo isku gobola oo isku dal ah oo isku mid ah. sababta uu uga jeedana dadka baan rabaa inaan ku baruujiyo, sababta uga jeedaa waxa weeye inaydaan israacin oo aydaan horumar gaarin oo nabadgelyada aydaan ka midoobin oo hawsha aad gobol ahaan inaad u qabsataan buusan ogolayn. wuxuuna ugu badisay oo isagu isu tusay in labadaas gobol hadday israacaan uusan fursad helahayn. marka siyaasad baa meesha la gashay inuu dadka isku laayo ama diin la-aan ha u kalifto ama dadnimo xumo uusan ogeyn inuu dalka madaxweyne ka yahay ha kaliftee oo dadkoo dhan iyo dalkoo dhan isagu uu u yahay madaxweyne. wuxuuna u arkay isagoo dalkii dadka madaxweyne u ah oo loo doortay wixii wuxuu u arkay wuxuu ku danaysanahayo. haddaan idinka sii sheekeeyo waxyaalaha uu uga jeedana waad garowsanaysaan. waxa weeye waxyaalaha uu uga jeeda labadaas reer iyo israacin oo kuu midoobin oo siyaasadooda mid noqon oo meeshaas meel wax laga hago oo dalka soomaaliya meelihii laga hagi jiray buu ahaa. dalka soomaaliya meeshii laga hagi jiray inuu mas madaxa laga dilaa labadiina isku kiindilo buu ku talagalay.
Siciid, yaa ula jeedaa markaad saas leedahay?
waxaan ula jeedaa madaxweyne ahaa ninkii ahaan jiray oo idinkuna doqomadiina aad u bixiseen madaxweynaha madaxweyne uu ahaan jiray. anigana waxaad igu yeedheen x xildhibaan, isagana waxaad tidhahdeen madaxweyne markaad ka hadlaysaan. labada iyaduubana x baana mana aha inaad dadka idinku wariyaan baa tihiin, dadka inaad si fiican wax u gaarsiisaan qof walba waxa uu ku sheegteen baad xaq u leedihiin. haddaydaan ogeyn inuu dhacayna hadda wariyaal maba ahidin. ninkaan laba bilood konton habeen oo maanta laga joogo waa ka maqan yahay madaxweynaha. madaxweynuhu teen buu leeyahay, go ugu dari karaana ma jiro. wuxuu ku tuntay sharcigii dalka, madaxweynaha waxaa loo doortay sharciga dalka inuu ilaaliyo dadkana ku dhaqo. isagu ma aha golayaasha wax soo saara, ma aha shaqaale, waa ilaaliyaha sharciga. sharcigaas loo dhiibay oo dastuurka inuu ku dhaqmo xaq u leeyahay, gobollada inuu u xaq sooro xaq u leeyahay.
dabcan xasan sheekh haatan uu xafiiska ku joogaa inuu yahay dabcan muddo loogu daray inuu xafiiska ku joogo, cid kastaba ha ugu dadhee, yaa xaq u leh in xasan sheekh markii tobankii bisha ay ka dhammaatay xilkii madaxtinimada ee dastuuriga ahayd afartii sane ee lasoo dhaafay inay xilka ugu daraan, maadaama baarlamaanka u dhacay bishii agoost aynu soo dhaafnay yara uu kasii horreeyeen isaga? yaa xaq u leh xasan sheekh inay xafiiska usii joogo oo uusii daro?
arrintaas aad i weydiisay waa arrin saxa. xasan cid wax ugu dari kadha oo aan baarlamaanka ahayn iyo cid dooran kadha iyo cid madaxweyne ka hadli kadha midna ma jiraan. dad isaga uu xukumo oo iska caamilin oo gobollada ka yimi wax kuma dari karaan. golahan la leeyahay, golaha madashana waa magacay la baxeena, ma aha sharci. sharcigu waxa weeye madaxweynuhu tan buu leeyahay. habeenkaas ay ahayd bisha September 10 baa xilkiisu ku ekaa. ciddamo xilgu udarnaan ma jiro, cid ugu dari karaana ma jiro. baarlamaanku sharci bay ku joogaan, iyagaana sharciyey, waxay sharciyaan baana sharciya. baarlamaanku waxay yidhaaheen ilaa golo kale la helo, hadday rabto intay rabto ha qaato, gola waa inuu na bedelaa annaga nagu bedelaa booska, waana sharci wixii baarlamaanku guddoonshaan. laakiin wixii madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha gobollada ka imaanaya rajimada kale ka imaanaya ay guddoonshaan, sharcina ma aha, wax lagu dhaqbana ma aha, wax adduunka ka jirana ma aha. marka idinkiina waxaad leedihiin madaxweynihii, isagiina madaxweyne isu qabaayo, haddeer dorhaad wuxuu furayo, wasaaraduu furahayo, waxaa la lahaa madaxweynaha. dadka xamara dad waa hore seexday weeye.
yaa u aqoonsantahay aduu madaxweyne haatan soomaaliya inuu ka yahay? dabcan wuu dhacay baa leedahay xilkii xasan sheekh.
ma jiro wax madaxweyne la yidhaaha iyo wax dowlad la yidhaaha oo ka jira soomaaliya. dowlad goboleedyaa jira oo iyaguna aan dastuuri ahayn dowladda puntland marka laga reebo, oo gacan ku ridisa oo isagu suudoona uu ka yeelay, oo aad ogtihiin beledweyne wuxuu ku sameeyey ugaas xasan, wuxuu ku sameeyey ugaas khaliif oo dadkii dadka iyo dalka usoo talin jiray ah. waad ogtihiin wuxuu ka sameeyey sunna wa jamaaca oo dhuusamareeb oo gobolka ka mid ahayd قبل هيد وأختين وأختين ذلك واحد وكوا غي مركب أنا سيو ذلك يذكر باب شيء وذكر سمرة حكوتهم تي وذكر جولد وتصوير حكوتهم تي وواحد باب شيء أنا ملحوينا كره كادر وكتر هذا إذا كان دقنوني إذا انتهي يسوينا وحبوس الجرنا وحوله ما يروح حكومة أدنية
سعيد محمد ديري أيوك هسه هاي وراح لبنان وقصه نقيب بنت لنا وحوله رميلي عبد الحكيم حسين حسن maamulka buntuna ayaa wuxuu sheegay in awood ciidanku wajihi doono deegaanka gobolka Bariga oo ay soo galeen kooxo hubaysan oo xiriir la leh Daesh wararka laga helay deegaanadaas ayaa tilmaamaya suuragalnimada dagaal dhaca inkastoo aan lahaynin hubanti dhab ah oo muujinaysa waqti iyo meel ay yoontaan dadka deegaanka ayaa meelaha qaar waxay bilaabeen inay isaga baxaan iyaga oo ka cabsi qaba in lagu tul dagaalamo meelahaasi waxaa ka mid ah degmada Qandale gobolka Bariga waxaana mid ka mid ah dadka ka baxay degmadaasi Qandale oo lagu magacaabo سعيد محمود oo haatan jooga tuulada Karin Qandala oo dal shir uga waramay sababta uga baxeen Qandala
walaan ugu dhabiyay inaan qaran ka soo qaxan waxa weeye demeshi riidamayni nimaan odaysan baa yimi adeen nimaan kuma jiraa ilaadeen ka dibna waxa yimi markabkii waxa weeye hoon guuyeeriyay gulbacad as buu shiday كذبنا جدد كذب جواته يعارك جرماهين وعلى الله اتغاطي لسيلي مركب كاسي وحبوط دقائنا يا مقرسة
واقرسة مركب قويسي امس ايه ككو بيهين
بس كاس واقع دقائد فرب دموي دقائد فرب دموي لا ايه وغاكونا قويس ميرا عوائي المقرسة
واقرسة مركب قويس امس ايه ككو بيهين
waxa goobay sideed
sideed qoy sideed carura
sideed qasa
waa garta marka imika waxaad ku sugan tahay mid ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Qandara bal igu war marka maxaad kala kulantay
waxaan kala kulanay degmada dadka tuulada dadka ii baa jooga inta soo dadka ii joogaan dadka ii kan waa dad iska dhawaatay soo alaari ku raati oo biyaan oo waxa weeye laba sano ku dhow bay biya daaminayeen waa dad iyaguna toob iyo taagbaran oo abaar la daala dhacay oo xooli ka dhamaadeen waxa weeye dee waxaan noqonay laba qaadin isma qaado ma garatay
waa garta markii dadkii kala caawiyana ee ka barakacay Qandala iyaguna xagabay qabteen
dadkaasi waxay u barakaceen meesha ugu badan ayaa dad u barakaceen waxa la yiraahdaa Buurux ma garatay
aha
oo nin cabada bay maleen
waa garta marka noloshooda waa sidee
wallaahi dadka noloshooda nin waxa weeye noloshoodu aad bay u xun tahay sida loo sheegay annagu waa dowlad tigiin oo kama warhayno dad xataa daacun ka dilaacay waa la sheegay oo daacun ku dhacay dhaxan iyo roob iyo wareerna waa jira dadkuna waxay u badan yihiin qaxay caruur iyo naago ma garatay
waa garta marka hadda ilaa iyo hadda wax idin soo gaaray ama kaalmo dhinaca dadweynaha idin kaga timid ama dhinaca dawladda ma jiraa
dadkaas magaalooyinka degan oo loo qaxay baa jirto oo wixii ay qaban karaanin oo dadka walaalahooda u qaban karaan waa u qabteen laakiin wax maamulka yimi iyo wax ganacsato ka yimi iyo wax meel kale ka yimi oo soo gaaray dadkaas ma ay jiraanin ma garata waxa weeye dowladda iyo nimanka maal qabeenka ah iyo meel kale ninatoona wax kama aanan helin baan ku yiri
marka waxyaaba hadda aada u baahantihiin maxaa ka mid a
wixii qof binaadan u baahan yahay oo nololada u baahan ah maxaa ka mid a bustayaal xasiiyo faashin nafaqayn biyadaan waxyaabahaas wada loan u baahnahay
kaasi waxaa Saciid Maxamuud oo ka mid a dadka ka baxay degmada Qandala oo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca guddiga doorashooyinka Soomaalilan ayaa waxay beeniyeen in la xaday xogtii diiwaangelinta عود بحياش تعصو قار كمد ورباحين تحي قرتي عبد القادر إيمان وسمع وأقدميها بودي قد ورشوين كسوماري لأن يشير جرائره أرن كاسي كو صعب سنة وقبطي وحوماش وقصها رأيني جزا وحد تو يحق تاسي لحريرا وحانوية
كوميش قد ورشوين كخاربو وكوخو عدين ايا إناني جريم وحوغة و كلو تي كوميش قد ورشوين كخارك عمال لغا حضي عمال لما صحي حضي لاتي مجدو عدة لتوزي هاي وشغالها كوميش قد ورشوين ككاميرا وفالكاكو كعدين مجدو عدي تيبو رولف صحني يا عدي تيبو انتبالا واحد شري ودكتين حتى لو قوبوت وقوبنا هاي قوب غوية قوبنا هاي قوب الأسعار ولا أو أي كمبيوتر دي إلا دي نقرد علي عمل ولو يقول علي أي قاتل حتى قوة حكتو دي وأنكي إذي صدرني صحافة إنا أنا نقم بخني وأنكي عطيني يغر بخني هيا دا كشك اللعنة بقى حالك وحنك عطينينا وحوغا و ديوال قليل تكون بقى أبا يراتي مجد لما مسيحي كروه عقا مجد ديوال قليل تكون قفة سيحي كروه مجد لما فران كروه لو منانا استعمالي كروه أمكانيات كروه أما لو ما استعمالي كروه كمبيوتر كروه تانا وحالك عسانك عدينينا حوق تاسوا حوق قرن كليه وحانا قعانتكو هيا كميش قدورشوه كفرنكا لما حالي كرو لما مسيحي كرو لغمان استعمالي كرو ميرا كره حتى استيكرادان اما بي اسيادا مغوقاتو لغمان قعانا كرو مشيهي وحوق حفظا
قدوميها قدو قدورشوه انكا سومالي لان عبدالغادر ايمان وسمع يوكا سيحاب barnaamijku waa saaka dunida laga siiyay waxaan naga maqlaysan mujadaha FM dalshiriga internetku aan naga dhageysan kartaan radiodalshir.com barnaamij saaka waxa uu intee maanaa magaalada laascaano haatan ku soo raaray xumintii wargeysyada waxay qoreen wariye Xuseen Cabdi Jamcaale Madar ayaa noo diyaarshay inuu soo jeediyo
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa qaliidka Carabta wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda ISIS ay gabaad ka dhiganayaan shacabka magaalada Mosul hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Daacish ay afduubteen 19,000 oo rag haween iyo caruur isugu jira deegaanada ku wareegsan magaalada Mosul iyagoo u isticmaalaya sida gabaadka oo kale goobaha istaraatiijiga ah ee magaaladaasi kooxda ISIL ayaa waxa la sheegay inay dileen ugu yaraan 232 qof maalmo ka hor kuwaas oo ay ku jiraan 190 ciidamadii hore ee waddanka Iraq ah iyo 42 qof oo dadka rayidka ah kuwaas oo diiday in ay fuliyaan amarkooda sida wargeyska uu qoray Said Kufurniyan Hussein wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ISIL ay isticmaalayaan istaraatiijiyad fulinimo ah iyagoo u isticmaalaya joogitaanka dadka rayidka ah meelaha qaarkood si ay gabaad uga dhigtaan howlgallada ciidamada waddanka Iraq ka wada dhulkaasi isticmaalka gabaadka ee dadka rayidka ah ayaa mamnuuc ka ah sharciga caalamiga ah sida uu sheegay Zayd Al-Hussein wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku hadlay FBI da oo baaritaan cusub ku bilowday emailada musharax Hillary Clinton booliska federaalka ee waddanka Mareykanka ee FBI ayaa bilaabay baaritaan cusub kadib markii ay heleen xog cusub oo la xiriirta emailka musharaxa madaxweynaha waddanka Mareykanka Hillary Clinton xilli doorashada madaxweynaha ay ka harsan tahay maalmo kaliya iyadoo malaayiin qof oo kalena ay codkoodii dhiibteen agaasimaha hay'adda FBI ee dalka Mareykanka James Comey oo wargeysku soo xigtay ayaa waxa uu warqad u diray komishinada aqalka Kongreeska ee waddanka Mareykanka oo uu la socodsiinayo xogtan cusub Mr. Comey ayaa waxa uu sheegay in aysan garanaynin muddada ay qaadan doonto baaritaanka waxaasoo uu sheegay in ay yihiin kuwo micno u leh dhacdada serverka gaarka ah ee Hillary ay isticmaashay wargeyska ayaa waxa uu sheegayaa in xog cusub ay FBI du heshay taas oo laga helay haweeneyda la yiraahdo Huma Abedin oo gacan yar u ahayd Hillary Clinton. Arrintan ayaa waxa ka faa'iideystay oo ay u noqotay mid uu si weyn ugu farxay ninka la tartamaya Hillary Clinton oo rajadiisu ahayd mid ka hooseysa tan Hillary Clinton, waxaana uu ku tilmaamay fadeexadii ugu weyneed ee qarniga ee la mid ah tii Watergate ee 70-meeyadii. Waxaana uu dalbaday in tartanka laga saaro Hillary Clinton. Xubintii wargeysyada la dhegeystayaal waa laga intaa.
Xubintii wargeysyada waxay qoreen waxaanu diyaariyey inuu soo jeedinayo wariye Xuseen Cabdijimcaan Amada. Haatana xubintii ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yimani.
Kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida, laba kulan oo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray. Nadiga Chelsea ayaa laba yeebar uga badiyay nadiga Southampton lagu magacaabo, halka nadiga Everton ay laba yeebar uga badiyay nadiga West Ham United. Chelsea ayaa haatan soo gashay kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska kadib 10 kulan ee la ciyaaray. Liverpool, Tottenham, Arsenal iyo Manchester City ayaa hal dhibic oo kaliya ka dambeysa, wax weyn lama kala sarreeyo. Talyaanigana kulan madii laga ciyaaray nadiga Atlanta ayaa 3 yeebar uga badiyay nadiga Genoa lagu magacaabo. AC Milan ayaa gool 1 yeebar ka gaaray nadiga Pescara, Cortina 2 yeebar Juve Verona ayaa uga badisay. Lazio 2-1 waxay uga badisay nadiga Sassuolo, halka Sampdoria ay 1 yeebar uga badisay nadiga Inter Milan. Antonio Valencia ayaa waxaa la sheegay in uu maray qalin loogu sameeyay gacanta uu ka jabay kulankii League Cup ka Manchester City ay la ciyaarayeen. Waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankan uu muddo garoomada ka maqnaan doono, inkastoo kooxda Manchester United markii horeba qaab ciyaareed liita ay ku jirtay. Kooxda Real Madridna waxay heshiisay waqti dheer ka seexday ciyaaryahan Gareth Bale. Ciyaaryahankan reer Wales ayaa garoonka Santiago Bernabeu waxa uu ku soo sugnaan doonaa tan iyo 2022-ka. Qiimaha lagula wareegi karo waa 256 million sida lagu sheegay warbixinta. Ma ay jirto haatan koox iibsan karta qiimahaasi sida lagu sheegay. War ka soo baxay kooxda Arsenal ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka bisha January ay tahay ciyaaryahan Sergio Kun Aguero. Warbixin uu qoray wargeyska Daily Express ayaa lagu sheegay in kooxda Manchester City iyo Arsenal ay ka heshiyeen iibka ciyaaryahankan. Jelsina waxay 40 milyan u diyaarinaysaa ciyaaryahanka kooxda Celtic ee Moussa Dembélé lagu magacaabo. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee haatan dunida ugu wanaagsan. Kooxda Barcelona ayaa diyaarinaysaa heshiiska ciyaaryahan Luis Suarez, waxaana la sheegayaa in kooxda Manchester United ay u soo bandhigtay qiime aad u qaali ah inuu ciyaaryahankaasi ugu soo wareego garoonka Old Trafford. Manchester United iyo nadiga Juventus ayaa tartan xoogan ku galaya ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Bebe, kaasi oo la sheegayo inuu haatan qandaraasku ka sii dhamaanayo.
Habeenta ciyaaraha noo soo jeedinay wiil Cabdi Cabdi Bani ayaa u dambeeyay barnaamijkeena subaxnimada saakiyo dunida. Anigu Cabdi Cabdi Geedeen la socodsiinaya iyo saakiyo barnaamijku wuxuu idin ka imaanayaa magaalada Laascaano tan iyo kulan dambe. Waxaan dhageystayaal idin ka tagayaa nabadgelyo cid u sheegayna waxay dib ugu dhageysan kartaa hoyga internetka aanu ku leenahay ee raadiyo dadka.com.